I udsendelse om jordstråler og frit broderi, der har jeg besøg af Mogens Andersen, som har arbejdet med jordstråler og miljøstråling i mange år. Det var Mogens Andersen, der afskærmede de jordstråler, som er et lækket år i 9 år med store helbredsproblemer til følge. Jeg snakker med Mogens, nu 3,5 år er det, kommer virkelig en forståelse og indsigt i dels af strålingsproblematik, men også min egen situation og de valg, jeg har truffet med hensyn til at komme på ben igen. Se, hvor vigtige de behandlere, som har hjulpet mig, har været for mig. Og en af dem var Gunhild Ekdanak, som har Gunhilds Mensendik Institut i Arnhem. I august 2016, et halvt år er der, at Mogens har været her, fortalte en veninde mig om, at hun har set, at der var et Mensendik Institut i Arnhem. Og hun mente, det måske var nav for mig. Fra en god bekendt vidste, at det var nav med at lave øvelser, for hun har for flere år siden beklaget sig over, hvor kærvart hun var over, at hendes egen Mensendik lærer var stoppet på grund af alder. Og jeg var åben for alt, der kunne hjælpe mig. Så jeg fik en aftale med Gunhild om en konsultation. Og jeg var fuld af forundring efter mit første møde med hende. Det var som om, eller det er som om, hun har øje for hver en muskel i ens krop, eller mangel og sammen. Jeg kom der mere eller mindre de sidste 3 år. Og nu er ferie slut, og jeg har lavet en aftale med Gunhild i dag, og det glæder jeg mig til. Den her udsendelse, såvel som de foregående, kan høres af Radio Sønderjylland, din foretrukne taleradio. Mit navn er Vera Elas. Velkommen til. Gunhild, kan du huske den første gang, jeg kom ud til det?
Ja, det kan du tro, jeg kan. Den krop, der kom ind af min dør, kunne jeg jo se, havde ondt. Og jeg kunne se, at du også havde ondt ved at have ondt. Og da vi var i gang, og jeg sådan havde kigget lidt på dig, og vi havde snakket lidt om din, hvordan du havde ondt fra ryggen, og hvordan du havde ondt fra ned igennem benene og så videre, så kom du ned og ligge, og jeg kan lige så tydeligt huske, at du ligesom gav lidt slip, da du lå der. Men at du så faktisk fortalte mig, at hvis du skulle have det sådan her, så har du ikke lyst til at være her. Det synes jeg var en stor mundfuld. Det var en kerne i dig, som jeg ligesom så var vigtigt for dig at få givet videre. Fordi jeg kunne så ligesom dosere, hvad du havde brug for. For det måtte i hvert fald ikke gå baglæns. Jeg følte det som et stort ansvar på sin vis. Men på den anden side var det også noget med, at jeg havde en fornemmelse af et nulpunkt. Og jeg kunne også se det på dine muskler. Jeg kunne høre det, når du fortalte om, hvor lidt du kunne af gangen uden at få ondt, og hvor meget du hele tiden krattede igen for at forsøge på at gøre mere. Og en af mine kernekompetencer, når der kommer en ind til mig, som gerne vil mere end hun kan, som du gerne vil, det er at beskære grenene. Sådan så jeg ligesom fik, jamen, når nu ikke du kan mere, før det gør ondt, så er det sådan, det er. Jamen Gunhild, det gør ondt hele tiden. Ja, nu skal vi have sorteret ud, hvad der er smerte, der er der hele tiden, og hvad der er smerte, du laver. Og det var egentlig der, vi startede, synes jeg. Og du fik øje på de der snoninger, du havde i kroppen. Og det tror jeg egentlig var chokerende for dig, at kigge i spejlet og se, at navlen kørte til venstre og brystet til højre, og at hold da op, der var jo egentlig ikke noget at sige til, at det gjorde ondt, fordi hvad er det, den ryg, den er ude i, ikke også?
Ja, det var nemlig noget af det, at du så med det samme.
Ja.
At min navle, den jo næsten sad 5 centimeter eller mere.
Ja, faktisk venstre. Mere. Ja, ja.
For midterlinjen.
Ja, du havde virkelig snoet dig om dig selv, og det var din hvileposition. Og det er klart, at det kommer til at trække i nogle nerver, det kommer til at afklemme nogle nerver, og du havde jo oven i købet en udposning, som jo i forvejen bare trykkede på noget hele tiden. Så det var noget med at forsøge på at komme væk fra det sted, sådan så at du kunne være til. Og så vidt jeg husker, så var der også et eller andet med, at du må korrigere mig, hvis det ikke er rigtigt, men der var et eller andet med, at du ikke ville have flere smertestillere. Fordi du blev skør i bolden af den. Og det har jeg også hørt før, ikke også? Så det var ikke nogen overraskelse for mig, at du sagde det.
Men jeg var rent faktisk kun nået til Panodil og Ibumetin, som jeg heller ikke ville have, og synes, at jeg kunne tåle det.
Nej, netop. Ja. Og der er jo ikke noget at sige til det, fordi når man er i den der paniksituation, som du var i, ikke? Så er det rigtig, rigtig svært at håndtere, hvad er det, der er vigtigt, og hvad er det, der ikke er vigtigt. Fordi det gør bare ondt ligegyldigt, hvad du gjorde. Men vi fik talt lidt om nattesøvn og den slags. Fordi det er jo det vigtigste i livet. Ja. Det er, at man kan få sovet. Det er noget, det jeg piller ved aller først, når der kommer nogen ind til mig, som har det så smertefuldt, som du havde det. Fordi det er
vigtigt. Men jeg sov rent faktisk. Bedre fra dag 1 er der, at Mogens har været der og afskærmet.
Det er jo det. Ja, det er jo det. Ja. Så der var nogle ting der, som i hvert fald var vigtigt at få med i de her ting, ikke også? Sådan så, at du kunne begynde at have overskud i din hverdag til at begynde at gøre noget for at få det bedre.
Ja. Men det er rigtigt, at jeg fik nærmest et chok, da du kom opmærksom på, at min navle, den sad hele uge til venstre.
Ja.
Fordi jeg gik jo også til fysioterapi, og jeg havde været i middelfart i 2014, uden egentlig at få noget hjælp.
Ja.
Og jeg havde lidt selv opdaget. Er det mærkeligt?
Nej, egentlig ikke. Fordi hvem af os står foran spejlet og iagttager den nøgne krop?
Nej.
Vi kigger på, om tøjet sidder ordentligt, når vi har fået det på. Vi kigger ikke så meget, vi agter ikke spejlet, altså os selv i spejlet, når vi ikke har tøj på. Men det er jo et af mine værktøjer, og det er det kan være en rædselsfuld oplevelse i første omgang, men man bliver også ven med det, når så det begynder, at man ligesom kan se, at okay, jeg kan faktisk gøre noget her, så jeg kan se i spejlet, at det bliver bedre.
Ja, man kunne lade sådan en skævhed, skoliose, som jeg har forstået.
Ja.
Og er stadig skæv, men ikke i den grad.
Nej.
Det er bare, eller er det bare en anden måde?
Det handler om, at du har fået fat i det bindevæv, som omkring dit operationsar, som havde trukket, og som du bare var gået med. Altså det er det der med, når ikke man ved, at man skal gå imod en fornemmelse i kroppen, så går man jo bare med. Og når du har en lille skoliose, og det har du, det er der jo evidens for i dine røntgenbilleder og sådan noget, at når der er en skoliose, så er man også tilbøjelig til muskulært at gå med skoliosen rundt, altså den drejning, der er mellem rygsøjlehvivlerne. Indtil man får lært, hov, det skal jeg ikke. Jeg skal faktisk trække modsat. Hver gang jeg laver en bevægelse i min dagligdag, så skal jeg faktisk forsøge, om jeg kan trække modsat. Fordi det, man gør mest, det er det, der laver kroppen. Så det er klart, at når du sidder i en stol, så vil du gerne sidde og hvile. Men man kan hvile på mange måder, fordi man kan også placere sig i en stol, hvor man ligesom hjælper sig selv til at sidde på en måde, så man skruer knap så meget, og ved at rette sig straks i stolen. Og det er sådan, det er, ikke også, at det var nogle ting, jeg gjorde dig opmærksom på helt fra starten. Ja. Fordi Det er meget mere værd, end at gå til træning tre gange om ugen i halve og hele år. Fordi så er du træt, når du kommer hjem, og så gør du bare det, du plejer. Men hvis du får at vide, hvad du skal gøre i dine daglige bevægelser, og det er det, mensen de går ud på, så får du ligesom bid. Ja. Ikke også? Ja.
Gunhild, hvem er det, der kommer her?
Det er rigtig mange forskellige slags mennesker, og det er mange forskellige aldersgrupper. Jeg kan blandt andet give et eksempel på en ung mand på 12 år, som kommer ind til mig, og når han sidder på en stol, så ligner han et lille C. Og han er så hypermobil i sin ryg, at han kan simpelthen ikke mærke, hvordan han skal sætte sig, for at han kan blive det, og han har i hvert fald heller ikke kræfter til det. Og hans fødder vender udad, og jamen, hvis jeg forsøgte på at indtage den stilling, det ville jeg så ikke kunne. Han gik hos mig i et par år, sådan lidt med nogle afbræk, fordi der var lange ferier imellem og sådan noget. Men han var der ikke. Han var ligesom... Jeg kunne ikke undervise ham, ligesom jeg underviser dig. Fordi jeg kan jo ikke tale til hans fornuftshjerne på samme måde. Frontallapperne er jo ligesom ikke rigtig groet sammen på sådan en lille fyr. Men det, der sådan handlede om med undervisningen af ham, det var jo at lege nogle bevægelser ind. Og da han ligesom havde været igennem mig et stykke tid, og vi havde arbejdet med nogle gangarter og nogle forskellige ting, og vi har også spillet bold, hvor han ligesom skulle holde fast på kroppen, selvom han skulle ligesom lave de der pludselige armbevægelser og forskellige andre ting. Så var han faktisk i stand til at gå som en vadefugl inde på mit gulv med kroppen fuldstændig i ro og med styrke på ryggen og styrke i benene og balancepunkterne på plads og fødderne, der er lige fremme og så videre og så videre. At han øvede sig i de der daglige ting hele tiden. Og han fik lov som den eneste i klassen at sidde omvendt på stolen. Fordi så kunne han nemlig støtte sig på ryglænet. Sidde på sædet og støtte armene på ryglænet, således at han kunne få sine rygmuskler op at stå. De mavemusklerne er ikke noget problem at få fat i, når nu han skulle lave balanceøvelserne hos mig. Så det, der sådan er særligt her, det er jo, at når folk de skal arbejde med de der balanceting, så kommer de op at stå. Fordi man bruger bare musklerne på en helt anden måde, når man ligger ned. Så derfor så er man op at stå, så man kan lave de der balancetræninger. Og jeg blev inviteret med til hans konfirmation. Den her unge mand, og han stod der i sin habitjakke, og fødderne lige fremme, og han så brandgodt ud, og kunne mærke sin ryg fra top til tå, og det var super godt. Så jeg får stadigvæk fødselsdagshilsner fra ham en gang om året, og sådan noget, fordi vi er selvfølgelig Facebook-venner. Så han, selvom han er flyttet op i den anden ende af landet og alt muligt, så er der stadigvæk sådan, han er lidt min dreng. Så er der... ældre mennesker, som kommer, som måske kommer efter deres arbejdslivs ophør, og det kan være på grund af, altså det kan være bare fordi arbejdslivet er slut, men det kan også være fordi, at de har haft nogle problematikker, der gør, at arbejdslivet så slutter lidt før. Og så finder de ud af, når så de kommer hjem og sidder, så bliver det faktisk endnu værre med deres krop. Og dem, der sådan er sluttet og ikke rigtig har mærket efter, at kroppen den måske ikke lige havde så godt af deres arbejdsliv. Fordi når man er i gang, så er man ligesom i gang. De mærker også, når de har gået hjemme et halvt eller et helt år, at der er bare nogle ting, de ikke gør mere. Så der er nogle ting, man ligesom falder af på. Og det skal man have ind i sit fritidsliv. Det er nødvendigt. Så de kommer her og får bygget op og får... arbejde med de daglige bevægelser. for øvelser fra bunden, men for fat i de daglige bevægelser. Hvordan tømmer jeg opvaskemaskinen, så jeg får mest muligt ud af bevægelsen? Se, koppen skal helst stå op på den øverste hylde. Og hvis man kan få underkoppen, som man bruger hver dag, til at være på den nederste, så det er faktisk rigtig godt. Det er en stor fejl, at det, man bruger mindst, at det er helt oppe og helt nede, det skal være i midten. Fordi at det er nemlig tit noget tungt også, så det er rart, at det står der, hvor krusene normalt står. Så er det bedre, at man skal ned efter dem. Så der er sådan nogle ting der, som jeg går ind rent ergonomisk og får talt igennem, så folk de kan få lært det. Så er der mennesker, som kommer meget sent i livet og har en problematik med et knæ, der gør ondt. Og jeg har flere eksempler på, at jeg kan forhale en knæoperation til, at det faktisk er nu. Og at folk bliver klar til det. Og også hofteoperationer og sådan noget der. Fordi det, at man ligesom får balancen ind i kroppen, og får brugt den side, som også er svag, lige så meget som den stærke side, gør faktisk, at man også kommer bedre igennem de operationer, når så man så endelig tager dem. Og der er jo ikke nogen grund til at operere på et led, som godt kan klare det 4 år til, måske. Ikke også? Så der er sådan nogle ting, der er, som jeg også er med til. Og jeg ved godt, at man kan gå i gladtræning og forskellige andre ting, men dem, der kender mig, de ender her alligevel, selvom de har gået gladtræning. Fordi det holder ikke så længe. Her får man ligesom øvelserne med hjem i dagligdagen. Og det gør bare den store forskel, at du går rigtigt, og du står rigtigt, og så videre. Ja.
Hvor kommer navnet Mensendik fra?
Mensendik kommer fra Bess M. Mensendik. Hun har lavet det her system. Hun er født i USA i 1864. Og faktisk i New York. Og så senere, så tager hun til Europa, fordi hun er meget kunstinteresseret. Og USA er jo ikke et særligt gammelt land, hvad de der ting angår. Så Europa trak meget, og hun tog en uddannelse også, hvor hun arbejder som skulptør. Så hun har kigget på rigtig mange modeller. Hun har lavet kuki-tegninger og så videre og så videre. Så hun har virkelig brugt sine øjne, og det gjorde lidt ondt i hende, når nu de der modeller, de så dårlige ud. Man brugte stadigvæk korsetter dengang. Og når de så fik korsetterne af, fordi man skulle tegne dem uden tøj, så var det godt nok elendigt noget af det. Det fik hendes nysgerrighed vagt, og hun ville rigtig gerne arbejde med de her kroppe på en anden måde. Og hun tog en uddannelse, læste anatomi. Det kunne man ikke bare lige. Men det eneste sted, kvinder kunne få lov til at tage en doktorgrad i anatomi, det var i Schweiz. Og hun lavede så det her system, fordi Mensendik er jo ikke blot et øvelsesprogram, det er også et pædagogisk system. Og hun har rigtig mange principper omkring, hvordan kroppen virker, og hvordan vejrtrækningen har betydning for kroppen, og der var ikke så meget evidens omkring bindevæv og sådan noget dengang. Når man stod i anatomilokalet og skulle dissekere døde mennesker og finde ud af, hvad der var hvad, så alt det hvide, det tog man væk. Og så kiggede man på musklerne og knoglerne, for det var ligesom det, der var interessant. Og i dag, der ved vi noget helt andet. Men fordi Bess Mensen, de kunne se, og fordi hun havde set de her kroppe som kunstner, så har hun simpelthen fattet de der sammenhænge med muskelkæder og ting og sager, som vi har i dag. Så hver gang jeg støder på et eller andet nyt begreb i bevægelser eller idræt eller et eller andet i dag, så kan jeg gå tilbage og sige og kigge i Bess Mensendiks principper og sige, nå, men det vidste hun jo egentlig godt, det havde hun jo med det her. Og sådan er det, og det er ret fantastisk. Og hun er taget tilbage til USA, sikkert på grund af krigen. Hun var gift et kort øjeblik i Europa, og der er ikke rigtig nogen, der ved, om der var tale om jødisk baggrund, eller der var tale om, at hun ikke skulle være sammen med en mand. Hun har aldrig fået børn, nemlig. Så det kunne også godt være, at der var noget lesbisk ind over, og det var heller ikke let i nazitiden. Så der har været nogle ting, der har gjort, at hun har flyttet tilbage til USA. Og så er hun så kommet tilbage igen og fået de her Mensendik skoler til at opstå rundt omkring i Europa, hvor den danske Mensendik skole også er. Vi har haft 100 års jubilæum og sådan noget. Så det har hun også været med til at lave. Så det er direkte fra Bess Mensendik, hende selv, vi har det her system, og vi har ikke lavet om på det. Der er rigtig mange andre steder, både i Norge og i Holland, der har de sat sig sammen med fysioterapeuterne, og det bliver sådan lidt en anden rangs uddannelse ved siden af fysioterapeuterne, selvom det slet ikke er det, men når de skal være sammen med dem, så bliver det svært for Mensendik-folket at ligesom sige, der er evidens for det her også, altså. Og det har været lidt svært. I Danmark er vi faktisk det eneste sted, hvor vi hverken er puttet sammen med fysioterapeuterne, og der er heller ikke blevet puttet med musik på øvelserne. Rytmen i øvelserne er elevens åndedræt. Og princippet grundlæggende er, at man tager den rigtige muskel, den starter man bevægelsen med, og så kommer de rigtige muskler derefter, sådan så det bliver muskelkæder, man sætter i gang. Og det er simpelthen grundlæggende principper i Mensendik-gymnastik. Ja.
Da jeg kom, der var du forholdsvis nyuddannet. Og hvad var årsag til, at du tog en Mensendik-uddannelse?
Den har været meget, meget længe undervejs i mit liv. Jeg sidder jo her, 55 år gammel, og da jeg var 17, mødte jeg Mensendik for første gang. Jeg havde mistet min mor, og var meget sorgfuld, og det var bestemt gået i min krop. Så jeg havde det rigtig dårligt, og til sidst så blev det sådan, at jeg havde ondt i ryggen hver dag. Og jeg lå tit på gulvet og skulle hvile mig, fordi der kunne jeg ligesom sådan finde lindring. Og så en dag, så kiggede jeg på højden på mine knæ og fandt ud af, at de var ikke lige høje. Og så det bliver jeg jo nødt til at gå til læge med det her, altså. Og jeg rejste mig op og kiggede, om mine fødder, om de stod rigtigt. Det gjorde de i gulvet. Så det var simpelthen ikke, fordi jeg skubbede det ene ben længere frem end det andet. Det var simpelthen fordi, at der skete noget andet et andet sted i kroppen. Og jeg tænkte jo, at mine ben nok ikke var lige lange. Og det tænkte lægen også, så han sendte mig videre til en ortoped, som også sagde, at dine ben de er jo ikke lige lange. Han tog sådan nogle helt målagtigt noget, og så meget professionelt ud, og sagde, at ja, du skal jo have sådan 2,5 cm under den ene fod, så kommer det til at passe. Og så kan du sagtens leve med det. Og det bliver jo bare ved med at gøre ondt. Og så ved et Guds under og min mors indgriben, vil jeg tro, så dukkede den Mensendik lærer op i Tversted, hvor jeg var, hvor jeg født og opvokset. Og hende får jeg kontakt med, fordi at jeg i forvejen er i huset hos nogen, der også er tilflytter, hvor der er en strikdesigner, og de der tilflyttere i byen, de holder lidt sammen. Og de begynder at gå til Mensendik, og jeg går og kigger på dem og får mere og mere ondt i kroppen, jo mere jeg laver om i forhold til, hvad de gør og ting. Og så begynder jeg at gå hos Nina Skovbo. Og hun er helt nyuddannet, frisk og fad, pur ung, lige sådan en, jeg kunne se op til på 25 år. Fantastisk. Og hun lærte mig, startede med at lære mig at gå. Og så tog hun mig med til Brønderslev, hvor Mike Feiner, som er amerikansk kiropraktor, det var ikke så tit, man stødte på sådan nogen dengang. De tilsammen fik simpelthen mig rettet op fra hæl til næseben. Og det var rigtig godt, fordi det viste sig jo, at det var mit bækken, der var skredet. Altså mit SI-led i den ene side var simpelthen skredet således, at benet var blevet kortere i den side. Og det havde man altså ikke set inde hos ortopæderne, fordi man har jo ikke taget røntgenbilledet af mit bækken. Det tog 2 år, og hun tog mig med hårdhed, som skulle til den der teenager, som jeg var, og som bestemt bare kunne klare mig selv, fordi min mor var død, så det var jeg nødt til. Så det var, jeg fik simpelthen, som sagt, lært at gå. Hun kunne ikke få mig til at bruge mine inderlårsmuskler ordentligt. Så sagde hun, du kan godt lide at ride. Du bliver nødt til at komme med mig ud og ride. Og så gjorde jeg jo det, fyr og flamme. Jeg skulle med Nina Skovbo ud og ride på de store heste, ikke også? Og så smed hun mig op på en af de store heste. Uden sadel. Og så kørte hun mig i nogle meget små volter i forskellige gangarter. Og så fik jeg sørme lært at bruge mine inderlårsmuskler. Fundet blev de. De gjorde ondt i mange dage bagefter. Og det var fantastisk, fordi hun kunne bare sit kram. Hun var jo smadret dygtig, ikke også? Og det var så sjovt, fordi dem jeg var i huset hos, de lavede æstetiske øvelser, som hed meget poetiske ting. Og spurgte mig, om ikke også jeg lavede det. Og så kunne jeg jo bare sige, nej, jeg laver de samme øvelser, som jeg gjorde fra starten, fordi det er åbenbart dem, jeg har brug for. Og det var sådan, det var. Og det er sådan, mensen de gør. Så ville jeg rigtig gerne have mensenuddannelsen. Da jeg blev 35, det lod sig ikke gøre. Jeg var godt nok inden omkring mensendikskolen og var til et informationsmøde og troede, jeg skulle starte til september. Men det skulle jeg så ikke, fordi de lukkede skolen der. Fordi jeg simpelthen ikke fået ansøgere nok, der var kompetente. Så jeg sad der med alle mine talenter og måtte ligesom sige, nå, det var det. Hvad kan jeg så? Og så kunne jeg jo tage til Norge og tage den der, og jeg kunne tage til Tyskland og tage den der, og det kunne jeg så ikke overskue. Så jeg tog en pause på cirka 10 år, og så kom der sådan et projekt i Mensendikforbundet, fordi de kunne godt se, at de blev nødt til at skulle have den her skole op og køre igen. Og det kunne de ikke, for de havde mistet SU-berettigelsen. Så det, de så gjorde, det var, at de lavede sådan et projekt, hvor man havde 2 lærere til at undervise os 10 weekender på et år. Vi skulle selv læse anatomien, inden vi startede på skole, uden at vi anede, hvad vi skulle bruge den til. Det var et stort chok. men vi kom jo igennem, og vi lavede holdningsanalyser og bevægelsesanalyser hver uge, og der var så meget selvstudie. Altså, jeg har ikke talt på de timer, jeg sad og knoklede med det. Og det foregik stadigvæk i København, så rejse skulle jeg også være weekend, eller være en weekend om måneden derover. Og, men mensen, det glæder, blev jeg. Og det er jeg bare så glad for. Virkelig glad for.
Ja, kan jeg forstå. Det er jeg også.
Ja.
Gunhild, hvad er lektionslængde?
En lektionslængde er 30 minutter. Det er almindeligt kendt, at man kan koncentrere sig i 20 minutter ad gangen. Så 30 minutter, det er faktisk sådan lige overkanten. Men da vi jo skal skifte stilling fra stående, siddende til liggende i løbet af en lektion, så vil der også være nogle små pauser indimellem. Og det er rigtig godt, fordi ellers så taber man simpelthen koncentrationen. Og det er rent faktisk noget hormonelt, der sker. Fordi når hjernen vil have en muskel til at trække sig sammen, så er der nogle nerver, som skal have nogle transmitterhormoner ned og give besked om det, og så farer informationerne frem og tilbage mellem hjernen og den muskel, indtil at hånden gør det, hånden skal, eller armen gør det, armen skal. Og de transmitter, dem løber vi simpelthen tør for. Så det er noget rent fysiologisk, der sker, når ikke vi kan koncentrere os mere. Så lige pludselig, når nu, at du ligger på gulvet, og jeg havde bedt dig om at have fat i din bækkenbund og lave benøvelser samtidig, sådan så du har styr på bækkenet, mens du laver benøvelserne, så sker der det, at lige pludselig, så kan du ikke mærke, om du har bækkenbunden eller ej, fordi så er transmitterne simpelthen slukket op. Så slipper vi hele muligheden, siger 5 sætninger om noget helt andet, og så kan vi prøve igen, fordi så er der transmitter igen. Det går stærkt, men det slipper op. Det er bare sådan, det er. Så derfor er det meget vigtigt, at man ikke trækker eleven igennem et, for eksempel, ligesom man går til noget andet motion, hvor man måske kører på i halvanden time eller et eller andet. Fordi inde hos mig, der er det så intensivt, at det kan man simpelthen slet ikke, man kan slet ikke koncentrere sig om det i så lang tid. Ja.
Hvor længe går folk her hos dig?
Nogen går nogle få måneder, fordi de har en lille problematik. For eksempel et slidt knæ, som skal trænes op, og der skal korrigeres noget i kroppen, så de ikke slider på det igen på samme måde, som de gjorde før. Det kan man måske klare på 4 måneder, måske på 8 måneder. Og så er de tilfredse med det. Altså, jeg skal jo ikke bestemme, hvad folk skal ende ud i. Jeg kunne sagtens finde på noget, hvis folk har lyst til at blive ved. Men, og så er der nogen, som har nogle lidt længere forløb. Og så er der nogen, hvor det bliver en livsstil at gå til mensendik. Og så er der nogen, der har nogle virkelige problematikker. Egentlig lidt ligesom dig. Måske har en skoliose, som man hele tiden skal blive ved med at arbejde imod. Fordi hver gang man glemmer det, så begynder man at dreje sig rundt om sig selv igen. Og hvis man skal have det ind som en vane, at man går imod bevægelsen i kroppen, altså den tvungne bevægelse i kroppen, for at lave bevægelser lige frem, for eksempel. Eller bare sætte sig ned på en stol og rejse sig op igen, men holder kroppen på den rigtige måde, mens. Det kan tage 3 år. Det er ikke lang tid. Men det kan også tage 7 år. Det kommer an på, hvor meget modstand der er, og hvor kropsbevidst man er, når man starter, og også hvor mange skader det ligesom har gjort allerede, inden man får startet. Så det er meget forskelligt, hvor lang tid man går til mensendik.
Ja, jeg kan jo se, at jeg stadigvæk har møg lidt. Men er det min snak med Mogens, så har jeg også forstanden, at det kan tage rigtig lang tid at blive bygget op igen, eller den tur lidt igen. Jeg er for utålmodig.
Alle mensendikelever er utålmodige. Alle mennesker, vil jeg våge den påstand, er utålmodige, når nu der er vi gerne vil være et andet sted, end der hvor vi er med vores krop. Og med vores helbred. Men det er en af mine spidskompetencer. Det er at beskære grenene. Sådan så, at man ikke, sådan så du ikke bruger en masse af din tid på at være ked af, at du ikke opnår det, du gerne vil lige nu, men at du rent faktisk får forståelse for, at det her, det går ikke stærkt. Og hvis du skal lære det ordentligt, så du kan bruge det bagefter, så går det ikke stærkt. Der er 5 trin på en indlæringsproces, og der er godt nok meget forskel på, hvor hurtigt man tager trinene. Så lige så stille, ikke også? Ja, mere skal jeg egentlig ikke spinde på det, tror jeg.
Du skal i hvert fald vide, at jeg har været meget taknemmelig af den mor, du har mødt mor. For jeg kunne så lidt og ville så meget. For mig. Ja. Og det har du sådan set lige ved dine år. Jeg lavede øvelse hver dag. Men det var svært for mig at se fremskridt, hvad jeg gør. Men det kunne du.
Ja. Det kan jeg, fordi jeg... Jeg kan samtidig glemme, hvad folk hedder, når de kommer ind til mig. Men når jeg kommer ind ad døren i underbukser, så kan jeg kende kroppen, og jeg kan huske, hvad den gjorde sidst. Og det er sådan, jeg virker. Fordi jeg bruger mine øjne og følelsen af, hvor kroppen er. Jeg kan også se på dig, om du er ked af det. Kroppen fortæller det. Det er egentlig rent fysiologisk, og så er det fordi, at jeg kan se, hvad energi du bruger på at holde spændingen på musklerne. Om du har en spændstig dag, eller du har en lidt sørmodig flad dag, eller hvordan det er. Så på den måde, så kan jeg se det. Og det er vigtigt for dig som elev at få at vide, at der er sket en forskel. Det er også vigtigt for dig at få at vide, at jeg kan møde dig der, hvor du er. Fordi hvis du kommer ind til mig, du skal ikke blive hjemme, fordi du er ked af det. Du skal endelig komme. Du skal heller ikke blive væk, fordi du er lidt forkølet. Du skal endelig komme. Fordi vi kan altid gøre noget, som bedrer din situation i dag, og som du kan bruge en anden gang, når du har det på samme måde. Ja. Det er også en del af læringsprocessen.
Ja. I bedst mening, så har folk spurgt, om jeg skulle gå motionscenter eller til yoga. Og jeg er jo skrækslagen bare ved tanke om det. Men det forstod du godt.
Ja, det var fordi, jeg blev lige så skrækslagen igennem dig. Fordi jeg tænkte, huha, hvis du pludselig med din skoliose bliver puttet ind i sådan en fitnessmaskine, som er beregnet til mennesker, som kan trykke hele kroppen ind i maskinen, og så kan lave bevægelser derfra. Så vil du jo sidde der med dit skruede jeg og forsøge på at lave lige rettede bevægelser. Du vil jo bare gå helt i stykker. Og det er jo, altså man kan sagtens gå i fitness, hvis man kan holde de tegninger, der er op over hver maskine, med hvordan man skal sidde i de maskiner, så kan man da godt styrke nogle muskelgrupper på det. Men hvis ikke man kan skrue arkitektlampen fast, altså kroppen fast ind i maskinen, inden man begynder at arbejde med arme og ben og rygmuskler og hvad det hele er, jamen, så går det jo, så flander man jo rundt i det der muskelmæssigt. Og det er der ikke nogen mennesker, der er godt af. Og det samme er egentlig at cykle. Fordi der sætter du dig også på en cykel, og der har du også de der parallelle bevægelser. Fuldstændig. Og hvis ikke du kan holde det, ja, så kommer det ene knæ til at flyve ud til siden, hver gang du kører rundt. Og hvad gør det ikke i hofteleddet? Altså, der er bare nogle ting, som bliver brugt ikke godt, hvis ikke man har fødderne på gulvet, og man har kroppen funderet med musklerne omkring bækken og mavemuskler. Fordi så har man ikke styr på det. Med hensyn til yoga, der er yoga jo en vidunderlig ting. Stressfyldte mennesker kan komme til at give efter, og så videre, og så videre. Og der er også i dag nogle yogaformer, hvor man bruger rigtig meget styrkeøvelser, og det er også meget fint. Men igen, du er på et hold. Du har sjældent din egen træner. Det har du inde hos mig. Du er alene sammen med mig. Så der bliver ikke holdt øje med dig på samme måde. Så hvis du har nogle problematikker, som gør ondt eller som kan skade, jamen, så kan du jo ikke mærke, hvad det er, du gør. Og noget andet er, at når man har en, ja, når samtidig så kan man have nogle steder, for eksempel langs rygsøjlen, hvor man egentlig ikke kan mærke, om man falder sammen eller ej. Og hvis ikke man kan mærke, hvad man gør, så skal man kunne se det i et spejl, eller man skal have en, der korrigerer en. Og hvis ikke man har det, så går det galt også i yoga. Så de bruger også deres forsikring lidt en gang imellem. Ja.
Gunhild, det har været rigtig godt for mig, at du har støttet mig i de andre behandlingsformer, som jeg efterhånden er begyndt at modtage. For eksempel zoneterapi og senetensbehandling. Og du har tit kunnet se en forskel over krop efterfølgende. Men du har også bedt dem om at gå ind og være problem, som du så.
Ja, det er rigtigt. Det, at du har en skoliose, det vil sige en drejning af rygsøjlen, det vil sige, det er brystkassen, der kører med os, og dermed ryger navlen om til siden. Det er jo derfor, den gør det, det er fordi brystkassen gør. Det gør, at og sammen med, at du har et operationssår, hvor arvævet der går ind og klister noget bindevæv sammen, som egentlig skulle løbe fugtigt på hinanden, det gør det ikke så fast, fordi det er ligesom bundet op i det der bindevæv, eller i det der arvæv. Det gør, at det er jo rigtig godt at komme ind og få halet lidt i de der ting, sådan så du får hjælp til at blive lidt længere i bindevævet, der hvor det har forkortet sig, og der hvor det har klistret sammen. Jeg kan ikke forestille mig, at det altid har været behageligt at få de behandlinger, men det har i hvert fald hjulpet til, at vi lettere så kunne arbejde videre med, at du får fat i musklerne mere ligeligt nede i de transversale mavemuskler, altså de dybe mavemuskler, som jo netop er involveret i det arvæv, du har og sådan noget. At man ligesom kan, når det løsner sig langsomt, man kan altid arbejde videre med et ar. Det vil din tandsdame også sige, ikke også? Altså at man kan altid arbejde videre med det der bindevæv, det stopper aldrig. Så det, at man kan gøre det, det gør, at så kan vi også lettere arbejde videre, sådan så du også lettere kan få dine daglige bevægelser til at blive nogen, der ikke gør dig skade. Så det er rigtig, rigtig fint, at man gør nogle forskellige tiltag, og zoneterapien er jo bare rigtig god, både på udrensning og på påvirkning af vores nervesystem osv. osv. Fordi en krop, der har ondt af stresset, sådan er det. Så hvis man kan få noget som helst til at blive noget, der er mindre stressfuldt, så tager vi bare imod med kyshånd. Så det har været rigtig godt for dig, de ting, du har valgt at gøre. Men jeg garanterer dig også for, at hvis du er kommet tilbage og sagt, at du vil begynde til yoga, så har du også fået klar besked. Ikke også? Fordi så ville jeg nok have spurgt meget blidt, om ikke du kunne finde på noget andet. Ja.
Fordi du rører jo ikke ved mig. For udover at holde, du rører ikke ved mig udover, at du eventuelt holder et ben, som et selv kan, eller det var korrekt. Jo ikke i stand til.
Det er korrekt. Altså det jeg gør, det er, at jeg guider dig igennem med diktater, sådan så at du selv dirigerer din krop gennem hjernen. Fordi det er det, der bonger i sidste ende. Det er et af de første trin på indlæringen. Det er, at du får en besked af mig, som du udfører. Så får du en korrektion af mig, fordi du ikke udfører den helt korrekt. Og så udfører du korrektionen, indtil du til sidst kan mærke, hvornår gør jeg det her rigtigt. Og det er der, så er man ved at være på plads. Ikke? Og så skal det så dermed videre op ad trappestigen, med at du til sidst kan mærke, at kroppen den gør noget forkert. Jeg skal lige gøre det anderledes i din dagligdag.
Kan du huske, om jeg lavede øvelser første gang, jeg var hos dig? Fordi jeg kan ikke huske.
Jeg kan huske, at jeg havde en fornemmelse af, at du nærmest ikke kunne stå oprejst. Så jeg har sikkert lige haft dig inden, så du kunne se dig i spejlet. Og så har du været nede og sidde et kort øjeblik, medmindre du har haft så ondt, at jeg har lagt dig ned med det samme. Jeg kan ikke huske det, men det er sådan, det er, når der kommer en ind, der har så mange smerter.
Ja.
Fordi du kunne jo ikke rette dig op, uden at du stod der og bare fik mere ondt. Så det har jeg ikke forsøgt mig med andet end en gang.
Nej, fordi det har jeg jo svært ved så at jeg stå har... op, og har ja. Stadig svært ved det i længere tid.
Ja.
Og jeg var altid let, når jeg kunne komme ned og gå og ligge.
Ja.
Og du fandt fantastisk. Du har en fantastisk evne til at se, når grænser er nået.
Ja, ja. Men det kan jeg jo se, fordi jeg kan jo se, når arkitektlampen kommer lige tilbage til. at den ikke er sat ordentligt fast mere. Fordi i samme øjeblik, du får for ondt, så kan du ikke længere holde styr på din bækkenbund. Du kan ikke længere holde styr på de transversale mavemuskler. Og det er altså fundamentet. Så begynder dine bevægelser at blive usikre eller trætte at se på. Så er det nok. Ikke også?
Ja.
Fordi smerter gør, at man kommer til at give slip på de der fundamentale muskler. Ja. Og man kan altså ikke styre en arkitektlampe ved at holde fast på pæren, hvis ikke den er skruet fast. Så det er
altså,
sådan, det
er. Et af mine store problemer, det var jo også mine ben.
Jeg
havde ingen kræft i mine ben.
Du havde ingen kræft i benene.
Og det giver god mening, når nu er jo her bag jer, der bliver klar over, hvordan, altså det har jo godt vidst, men hvad det gør ved en krop, når man ligger og jordstråler, og er der løg, og der, hvor jeg har mit hofteparti, og så ned i ben.
Ja, det har stjålet din energi.
Ja, fuldstændig.
Ja, det har det. Og jeg kan godt huske dine ben, da du kom ind første gang, fordi du er en af de der dejlige damer med en god fylde egentlig, som er rigtig flot, når der er muskler indenunder. Men hvor låret kommer ned og sidder ned under knæet, hvis det er sådan, at musklerne de er svage. Så den der fornemmelse af, at du havde kødet ned omkring knæet, i stedet for at det sad deroppe, hvor det skulle, hvor musklerne skulle holde det fast. Der var ikke nogen muskler derinde. Fordi du magtede jo ikke at bruge dine ben ret meget. Ja, så det var dejligt, at du har kunnet få fat i den der muskulatur igen. Og at man faktisk langt hen ad vejen kan begynde at få fat i lårmusklerne, uden at lave en decideret bevægelse. Men bare ved at tænke, at nu strækker jeg benet, selvom det er strakt. Og nu bøjer jeg benet, selvom det er strakt. Fordi så kan man få fat i musklerne på begge sider af ledet alligevel. Og kan begynde at træne, uden at man laver en bevægelse. Og så efterhånden, så man får fat i centermusklerne, altså de transversale mavemuskler, bækkenbunden, og den der gode fornemmelse af det gode åndedræt også, sådan så at man har styr på det, så kan man begynde at lave bevægelserne på en sikker måde.
Når jeg har beklaget mig, eller jeg beklager mig, så sagde du altid, ja, det ved jeg godt. Og det sjove, det er, at jeg tror altid over det.
Ja. Når du kommer ind til mig og har en beklagelse, så er det mindste, jeg kan gøre jo, at tro på, hvad du siger. Fordi det er jo også mit værktøj til at forstå, hvad er det, kroppen gør her. Jeg forsøger egentlig tit at spørge ind til beklagelsen. Beklagelsen kan være en smerte, eller beklagelsen kan være, at i går nåede jeg ikke ned til postkassen. Beklagelsen kan være mange ting, ikke også? Og så er det vigtigt for mig at vide, jamen okay, hvad lavede du i går? Hvad lavede du dagen før? Kan det have sin rigtighed, at hvordan er tingene bygget sammen, ikke også? Fordi ting kommer ikke af sig selv. Der er ingenting, der kommer af sig selv. Ja.
Egentlig så har jeg lyst til, at vi skulle lave nogle øvelser. Dels for, at du eventuelt kan kommentere status, men også for, at lytter kan høre, hvordan du guider mig til at bruge vejrtrækning. Hvorfor skal vi bruge vejrtrækning?
Vejrtrækningen er jo rigtig, rigtig vigtig. Man tænker meget, at det er fordi, man skal bruge ilten. Men rent faktisk, så det, der sætter vejrtrækningen i gang fra vores automatiske del af hjernen, det er, når CO2-mængden i blodet bliver for høj. Så det er udåndingen, der er vigtig i forhold til det. Og det er egentlig meget sjovt at tænke på, at kroppen reagerer på, nu vil jeg af med noget snavs. Det, der så er vigtigt mere med det, det er jo selvfølgelig, at når vi laver øvelser, så skal der være det maksimale ilt i kroppen til at bruge til de øvelser, for ellers så bliver man jo lynhurtigt meget træt. Fordi hvis man begynder at lave iltfattigt arbejde i musklerne, så forhøjer man mængden af syreophobning i musklerne. Den der mælkesyre, man kan få. Så derfor så er vejrtrækningen også meget, meget vigtig for det. En anden ting er, at vores største venepumpe, den bliver aktiveret på grund af vores åndedræt. Det undertryk og overtryk, der dannes mellem vores bækkenbund og vores diafragma, altså vores mellemgulv, det er vores største venepumpe. Den suger simpelthen veneblodet op fra bækken og ben, når man trækker vejret, når man ånder ud. Fordi så laver man sådan en kuppel. Og når man ånder ind, så skubber man det nederste ribben lidt ud, hvor det er, og det er hele vejen rundt, at man sådan skubber ribbenene en lille smule væk fra midten af kroppen, fordi at diafragma flader sig ud, og så trykker det jo ned og laver igen et tryk ned på bækkenbunden. Og så igen, når man ånder ud igen, så trækker det igen op. Så det er simpelthen den største venepumpe, vi har. Dernæst kommer, at når man laver den der udvidelse af de nederste ribben, så sker der en kædereaktion hele vejen op igennem alle ribbenene, hele vejen op til op under armene, som gør, at alle de rygmuskler, vi har, som starter helt nede ved sacrum og sidder i sådan nogle positioner, de fester på ribbenene hele vejen op. Det vil sige, hver gang du ånder ind, bliver der et lille løft i de muskler, så bliver de strakt en lille smule. Og hver gang du ånder ud, så slapper de af igen. Så bare den lille, bare det, at du sidder i din lænestol og trækker vejret, når du har ondt i ryggen, kan gøre, at ryggen slapper af.
Fantastisk.
Det er fantastisk. Ja.
Så vil jeg sige det tak, fordi du vil bruge en synte sammen med mig. Og så vil jeg ønske dig alt muligt held og lykke, personligt og med Gunhilds Mensendik Institut.
Tak skal du have. Så vil du stille dig på midten af dit håndklæde, og så kan du se lige frem i spejlet, og du kan dreje hovedet til venstre, så har du et meget smukt sidespillede af dig selv. Jeps. Og så har jeg et rygspejl her, som jeg lige indstiller helt, så du også kan se dig bagfra. Ja. Det jeg kan se på dig i dag, frem for det jeg husker fra sidst, selvom det er et stykke tid siden, det er, at jeg kan se, at din rygsøjle stadig virker fint lige. Det er jo rigtig godt. Det, der så stadigvæk trækker lidt, det er din brystkasse, så den trækker en lille smule mod venstre. Men rent faktisk, hvis du kigger fra dit skamben op mod navlen, så er den næsten lige i forhold til det. Ikke også? Men brystet er så trukket en lille smule over. Men det er billigt sluppet. Det er rigtig fint, ikke også? Det der var før, det var jo, at navlen var skæv også i forhold til dit bækken. Og det bindevæv, der var derovre, som træk i det, det har fået lov at slippe, så det er blevet mere normalt at se på. Ja. Godt. Det jeg også kan se på dig i dag, det er, at du har vægten lidt fremme på forfoden. Men til gengæld, så har du vægten meget fint placeret på begge ben. Og det er også noget nyt, at du har faktisk vægten længere til højre, end du plejer at have. Så det er rigtig, rigtig fint. Det er en god udvikling. Så det jeg gerne vil have nu, det er, at du lige har dine fødder med en lille smule mindre afstand, end du har nu. Gerne have, at du sådan tænker, at bredden på dine fødder, der skal være, som om du er trebenet. Så du har en fod der, og så sætter du den der. Så lidt mere afstand, end du har fået lavet. Du ved godt, det er millimeterdemokrati her hos mig. Sådan der, ja. Og så vil jeg gerne have, at du trækker vægten ganske let bagud mod hælene. Mærker helt op fra bækkenet, at du ligesom kommer til at støtte lidt mere på hælen. og tager godt imod med svangen ned under foden. Kan du mærke den? Ja, Vera nikker. Ja, sådan er det, når man går til mensendik, så kan man næsten ikke få noget ud af munden som elev, fordi man er helt nede i kroppen med os. Prøv en gang, om du kan give lidt slip på sædemusklen her. Ja, lige præcis. Nu står du for rigtig fint. Du har faktisk fået svangen lidt op. Du kan mærke, at du har bløde knæ, og du kan mærke, at sædemusklen har sluppet. Det gør, at nu kan du trække vejret ind gennem næsen, udvide din brystkasse, og så på udåndingen, så får du fat i de allernederste mavemuskler og bækkenbunden. Ånder ud, ånder ind, mærker en lille bitte løft og udvidelse af brystkassen, uden det går ned i lænden, og så på udåndingen får fat i mavemusklerne. Her ånder du roligt ind igen, og så på udåndingen mærker du, at du får fat i dine sædemuskler igen. Nu må du gerne spænde dem, men ikke træk numsen ind under dig. De skal spændes, så bækkenet bliver stående. Yes! Får fat i inderlovsmusklerne. Et lille pres på storetåsballen gør det trick, at du får fat i inderlovsmusklerne. Trækker bækkenet en lille smule længere bagud. Der er. Og så har du fat i lårene. Ånder ind her igen. Og så på udåndingen, stille og roligt, uden at lave en spænding i lænden, samler du skulderbladene en lille smule ind mod midten. Men det er virkelig vigtigt, at du ikke får pres hernede, hvor smerter kommer fra. Her må du udadrotere dit skulderled, således at håndfladerne kommer til at vende fremad. Det kan du mærke, det støtter den der samling af skulderbladene lidt. Ja. Her sænker du lige hagen en lille smule. Der ja. Ånder roligt ind og løfter armene ud og ser, hvordan det går. Mærker, at du har fat i fundamentet. Arkitektlampen er skruet fast. Du bøjer i albueledene. Ånder roligt ind her og løfter begge arme op og kigger lige i rygspejlet og ser, at nu er skulderbladene trukket ud til hver sin side nede for neden. Går til lillefingersiden i håndledet. Den vej, ja. Og så lige så stille og roligt, så trækker du nu skulderbladene sammen, og armene følger med ned til skulderhøjde. Der, ja. Her ånder du ind igen. Og så på udånding giver langsomt efter i dine sædemuskler, og går nu ned i en lille knæbøjning. Armene holder du i højden. Ja, pas på ikke, at knæene går ind mod hinanden. Ja, og går lidt dybere i knæbøjningen. Trækker vægten en lille smule bagud. Ja. Og når roligt ind her, og så på din udånding, så strækker du knæene igen, og på udåndingen sænker armene ud og ned. Her ånder du ind, og ånder ud, og giver. Det var bare flot, når du allerede røde kinder. Du må tage dit håndklæde og lægge det over på måtten. Ja. Kunne du gøre de her bevægelser, uden du fik mere ondt i ryggen, end du har ellers?
Nej, før.
Ja.
Ej.
Nej, så det går bare ondt, når du gør det. Ja. Ned i benet.
Ja.
Ja, som altid. Og det er jo det, der er din udfordring.
Det er ikke så slemt nu.
Nej, det er ikke så slemt nu. Nej. Men du har det jo stadigvæk, ikke også? Ja. Den der nervepåvirkning op i ryggen. Og det er derfor, det er så vigtigt, at du får forsiden med til at holde kroppen. Sådan så, at du tager så meget vægt af inden i rygsøjlen som muligt. Man kan holde en dårlig ryg i alle mulige stillinger, hvis mavemusklerne er til det. Så det er der, du ligesom kan få fat. Ikke også? Ja. Du må have lov at komme ned og ligge. Hvordan er det nu? Klar, du har fået lidt under nakken?
Det er lidt forskelligt.
Det er lidt forskelligt. Jeg kigger lige på dig. Ja. Ganske lidt. Ja. Det er sådan noget med fire lag af et håndklæde.
Mm.
Det er faktisk alt. Det jeg kigger efter, det er, at dit ansigt med en afslappet nakke kan ligge på en måde, hvor du ikke sætter hagen for langt op eller panden for langt op. Sådan så, at du ligesom har en balance i ansigtet op mod loftet. Ja. Du må lægge armene lidt ud til siden. Og du behøver ikke at have dem helt derude, hvis det er ubehageligt, men på den anden side kan det måske være meget rart at få armene ud til siden i skulderhøjde, så du lige mærker og kan vide, hvordan de der brystmuskler de har det. Men igen, hold igen i mavemusklerne, således at du ikke får et lændesvej. Godt. Laver du stadigvæk de der sædvanlige benøvelser?
Jeg har jo holdt lidt pause.
Ja, så skal vi knokle dem igen. Mm. Og så hvis du vonder dig for meget, så må du jo tage lidt af optagelsen, hvis det er. Ja.
Så står jeg ved.
Ja, så står du ved. Det er også i orden. Ja. Igen. Stille og roligt ånder du ind. Udvider brystkassen stort og flot. Og så på udåndingen, så får du lige en lille smule fat i din bækkenbund. Og de der transversale mavemuskler, altså dem, der ligesom skal holde hoftekanterne sammen. Ja. Holder fast i det, mens du trækker vejret. Og du bliver ved med de der gode, store indåndinger og udåndinger. Så du mærker, at du faktisk har en ryg, der bevæger sig nede i madrassen. Stille og roligt. Nu skal du have løftet et ben. Når du løfter et ben, så skal du have lidt mere fat i også de lange mavemuskler, sådan så du modsvarer din hoftebøjer, som trækker i lænden. Så stille og roligt igen på en udånding, så løfter du det ene knæ op. Fint. Her bøjer du op i dit fodled. Langsomt strækker du nu benet op i den retning, det kan komme, uden at løfte numsen og uden at spænde sædermusklerne. Her bøjer og strækker du fodledet. Ja. Gør dig umage for, at store tåsballen, det den der, den kommer først op, når du strækker. Fordi det animerer nemlig inderlårsmusklen. Kan du mærke det? Og du har fat i den vastus medialis, som ligger her på indvendig side. Så du virkelig har fat i den der muskel, der sidder der. Og så skal du opad igen. Langsomme pumpeslag, ligesom i takt med en Bornholmer. Ja. Og virkelig få fat i hoftebøjeren her. Det er fint. Godt. Og så giver du efter i fodled. Helt efter i fodled. Sådan der. Lige så stille og roligt tænker du nu, din mediusmuskel nede i hofteleddet skal dreje knæet indad. Sådan. Så du har et helt strakt knæ. Ja, og roterer ud igen. Ja, pas på ikke, at foden er aktiv, men at den bare slapper af. Men holder det helt strakte ben, så du virkelig har fat igen i den der lårmuskel, som sidder fast på indvendig side af knæet. Ja, godt. Og jeg styrer lige dit ben en lille smule udad. Ja, det er fint. Her roterer du lige, bøjer op i fodledet, så tåen går lige op mod loftet, knæet vender lige op mod loftet, bøjer op i fodledet rigtig godt her. Og så pas på, du skal ikke sætte af med hælen. Du skal have fat heroppe fra hoftebøjeren. Det er den, der sætter i gang. Så løft op. Ja, perfekt. Ja, giver du efter i dit fodled, strækker knæet helt, og igen roterer ind og ud. Helt strakt knæ. Den her gang skal du bare ned og hvile, så du bestemmer selv, hvor lang pinen skal være.
Ja.
Sådan, læg benet ned. Puh, så må du strække det andet ben. Og så roter lige ud og ind med knæene, sådan, så du lige får slappet lidt af ned i din hofte. Godt. Ja, var det en hård omgang?
Ja, man kan godt have det andet ben også.
Ja, det er jeg godt klar over. Hvordan er det nu? Det her, det var det hårde ben, ikke?
Og det er den, der har vi det største problem med.
Ja, den højre.
Så den har vi jo.
Ja, og så skal jeg lige have dig til at løfte et øjeblik til højre væk, fordi det skal lande herude.
Nå.
Ellers så slikker du ikke lige. Men det er en af de ting, der er svært at mærke, ikke også?
Ja, det kan jeg.
Nej. Og det er det der med de blinde punkter, ikke også? Ja. Hvor der er noget, man ikke kan mærke, og det er derfor, det er vigtigt for dig at have øjne på, hvad det er, du laver. Stille og roligt får du lige igen din mavemuskler på. Ja. Og så bøjer du knæene et ad gangen på en udånding. Ja. Den her fod, sådan der, ind på plads. Det har været koldt at sidde derude i gangen. Stille og roligt, så går du benet op. Ja, og op i fodledet og strækker benet i den retning, det kan strækkes. Med bøjet fodled. Vi skal lige have iskassenerven strakt. Kom. Og bøje lidt mere. Bøje lidt mere. Du kan godt mærke det nu, ikke?
Jo.
Det var godt. Her bøjer og strækker du fodledet. Holder det helt strakte knæ. Har fat i den indvendige muskel. Er det fint? Ja. Det er rigtig godt. Ja, det er flot. Og opad igen. Samme måde. Prøv at rotere knæet en lille smule indad. Er det fint? Sådan der. Ja, her giver du efter i et fodled. Så det er sådan ligesom slasket. Slapper af. Ja. Så begynder du lige så stille med din mediusmuskel. Og rotere knæet indad. Ja, den vej. Ja. Og ud. Ja. Og ind. Og pas på ikke for meget ud, fordi så får du sædemusklen for meget spil. Det kan du godt mærke, ikke også? Ja, det er fint. Den var ikke døv. Det er en rar ting. Ja, roter lige. Få op i fodledet. Og du skal lige dreje lidt mere indad. Og få op i fodledet. Der ja. Og så er det herindefra, du løfter benet. Det strakte ben. Ja, det er fint. Og her giver du igen efter i fodledet. Og så roterer vi ind og ud. Sænker nedad. Åh, så bliver du efter her. Pyha. Så har du strækket det andet ben.
Ja.
Ja. Og fordi det faktisk blev tungt til sidst,
ja,
så fik du faktisk spændt den sædemuskel herovre. Kunne du mærke det?
Ja, det skulle
den modsatte side. Så jeg kunne sådan se, at du sank ned i madrassen, da du var slip.
Ja.
Ja, men det er fordi, du bruger sædemusklen hele tiden, hver gang der er noget, der er besværligt for dig. Det er stadigvæk det, som,
ja,
som
fordi du har den er faktisk, det jeg kan mærke, at det er længe siden, jeg har lavet øvelse.
Ja, præcis. Ja. Ja. Det kan man nemlig. Ja. Og så mangler man styrke til at fuldføre den.
Ja.
Det er jo i princippet en meget simpel øvelse, men hvis det er sådan, at lårmusklen ikke er vant til at holde knæet helt strakt, fordi du har hængt ude i hoftebøjeren i stedet,
ja,
for, når, ja, du har stået,
ja,
så er lårmusklen simpelthen ikke stærk nok til at klare det hele vejen,
nej,
ned.
Nej.
Og så er det, man kommer til at spænde alle mulige steder.
Ja. 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 Men det må jeg lige tage fat over igen.
Ja, ja. Det er jo heldigvis en af de øvelser, du kan.
Ja.
For nu at gøre noget for overkroppen, så vil jeg gerne have, at du igen har armene ud der i skulderhøjde. Og så tænker, at skulderbladene, de sådan ligger pænt nede i madrassen.
Mm.
Og så fra skulderledet, altså det vil sige, at det er dine brystmuskler, der skal sætte bevægelsen i gang, når nu du løfter de strakte arme op, så de står lodret. Og her må du så gerne give efter i kæbenet. Ja. Stille og roligt her, ånder du ind. Og så på udåndingen, så roterer du en lille smule mere, sådan så tommelfingrene kommer til at pege nedad der. Og så fører du armene opad her. Og nu skal du holde fast her i de nederste mavemuskler, øverste mavemuskler, for at holde lænden. Fordi brystkassen skal ikke vokse op, fordi armene går den vej. Vi skal bare se, hvor langt du kan komme. Så stille og roligt bare sænker ned, hvor skuldrene skal være. Så skal det være stille og roligt. Uden at anstrenge dig.
Jeg går bagud.
Ja, bare lige så stille. Roter en lille smule mere, så tommelfingeren kommer ned mod underlaget. Ja, nemlig. Mærk, at du åbner i dit skulderled så.
Den her har jeg ikke lov til.
Nej, det har du da ikke. Og når roligt ind her. Og så på udåndingen igen holder fast i de der øverste mavemuskler. Så løfter du lige så stille op. Mærker, at det er brystmusklerne, der laver arbejdet. Ja, ja. Ja, ånder du roligt ind. Og lige ånder ud igen. Og bare holder den let strakte, men også let bøjet, så du mærker, at du har styr på dit albueled. Ja. Så skal vi tænke nede i dit skulderled. skal egentlig bare pakke sammen her. Så overarmen synker godt ned, ikke bøje albuen, bare lad skulderen gå langt ned mod gulvet. Ja, lige præcis. Så er det hele skulderbladet, du skal løfte op nu, i begge sider. Stille og roligt ånder ind, og løfter begge skulderblade fri af gulvet. Ja, det er fint. Mærker, det ligesom strækker om i nakken og mellem skulderbladene. Og når roligt ud igen, og lægger skulderbladene ned igen. Og mærk, at du bliver ved med at have overarmen dybt ned i skulderledet. Ånder ind igen og løfter op. Ja, det her det er sådan noget, der er rigtig godt for brodøser. Og så stille og roligt ned igen. Ja. Og virkelig mærk, at det der skulderled, det er så langt ned, det kan komme. Ja, lige præcis.
Ja, det er den ene side, synes jeg. Men
den her, den er lidt svær, ikke også?
Jo, den, ja. den, det er jo som om, den står.
Ja, nu piller jeg lidt. Fordi det er nemlig rigtigt, og det er jo klart, fordi det er din højre side. Så prøv en gang kun at løfte den op. Ja, og så stille og roligt ned igen. Ja, det er godt.
Når man kan komme langt nok ned.
Hvis nu jeg lægger et lille tryk her, så du bare giver efter, kan du mærke det? Nu trækker jeg en lille smule ned i overarmen, sådan, så den ligesom går ned i bunden af ledet. Det er der, jeg gerne vil have den. Ja, det er fint. Stille og roligt, så lægger du nu armene ud til hver sin side, og lad det køre i det der skulderled, der er helt dernede. Mærker det. Ja, det er rigtig flot. Kan du mærke, du er dybere nede her nu, end du var før?
Ja, det kan jeg faktisk godt.
Ja, og det er meget behageligt, ikke? Ja. Så det er noget af det, som du gerne må tage med ind som noget nyt, at du ligesom får den der bredde herover. Fordi det er jo ikke noget, der belaster din ryg i øvrigt. Fordi du er i stand til at holde de øverste mavemuskler. Hvis ikke du var det, så havde det været et problem.
Men det kunne jeg have lidt til at starte med.
Nej, men det kan du nu.
Ja.
Ja. Og det er jo det der med, at dit bindevæv har fået en beskaffenhed, der gør, at du har fået lov til at bruge dine mavemuskler på en måde, som de er beregnet til. Altså hvis ikke du havde været inde og blive strukket i, og hvis ikke at vi havde arbejdet med, at den der brystkasse ligesom skal forsøge på at komme det rigtige sted hen, ikke også? Så ville du ikke kunne have magten over musklerne. Det er jo en lang rejse. Ja. Stille og roligt her. Bare lige mærker, at du giver efter. Ja. Godt. Er der smerter nede i benet nu?
Nej, men jeg kan godt mærke min ryg.
Du kan mærke din ryg, ja. Det havde jeg også forventet. Grunden til, at du kan mærke din ryg, det er, fordi din hoftebøjer jo er lidt sårbare, fordi du sidder meget. Ikke?
Nå, ja.
Ja. Ja. Altså, de bliver kortere, når man sidder ned. Hvis man gør det mere, end man står op, så bliver det sådan. Ja. Ikke også? Og når du står, vil du nemlig også gerne stå lidt foroverbøjet.
Og har opdaget det, og tager mig selv i at det hænge i hofte. Ja, det er præcis. Jo det, jeg har gjort i
overvindet. Det er det, du har brug for. Og det er det, man falder tilbage til.
Ja, ja. Ja.
Det, du vil opdage, det er, at i samme øjeblik, du nu får lov til at få fat i dine mavemuskler igen, og få bøjet knæene, så vil den der i lænden, så vil den holde op.
Ja.
Ikke? Er det ikke korrekt?
Jo.
Ja. Og det er simpelthen, fordi nu er hoftebøjerne, nu er det ikke dem, der trækker i lænden mere.
Jamen, jeg tror du, det er nok for i dag, Gunhild.
Det er bare i orden.
Tak skal du have.
Ja.